እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ብዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጻድቕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ እውን ክንራኸብ ኣኽኢሉና ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ምሕረቱን ካብ ሳሉን ዝተላዕለ እዛ ምሸት እዚኣ ዝተዳለወልና መንፈሳዊ መግቢ ናይ ዘላለም ህይወት ዘውርሰና ነታ ትመጽእ መንግስቲ ኣምላኽ ድማኒ ብቑዓት ዝገብረና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ምእንቲ ክንምሃር ከካብ ዝወዓልናዮ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ኣብ ዙርያ መዓዱ ስለ ዝኣኻኸበና ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ንጻድቃንን ንሓጣንን ፀሓይ የበርቕ፣ ንረሲኣንን ነቶም ዝፈርሕዎን ድማ ዝናብ የዝንብ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 50 ምዕራፍ ኣብቲ መወዳእታ ኸባቢ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ከለና እግዚኣብሔር ዘንብረና፣ ዝናብ ዘዝንበልና፣ ፀሓይ ዘሙቕና፣ ዝተፈላለየ ናይ ተፈጥሮ ህያባት እናሃበ ኣብዚ ዘብፅሓና ጻድቃን ስለ ዝኾንና ወይ ፍሉያት ሰባት ስለ ዝኾንና ባህ ዘብሎ ስለ እንገብር ዘይኮነስ ሳላ ምሕረቱን ሳላ ሳህሉን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ምንም እኳ ብዙሓት ሰባት ናይ ምውዓሎም ምኽንያት፣ ናይ ምምጽኦም ናይ ምምልላሶም ምኽንያት ነናይ ገዛ ርእሶም ዝኾነ ትርጉም ክህብዎ እንተ ፈተኑ፣ ንሕና ግን ከም ውሉድ ኣምላኽን ከም ናይ እግዚኣብሔር ሰባትን ናይ ምንባርና ምኽንያት ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ጥራይ ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ካብዚ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓሳብ ክንሓስብ ኣይግባአናን እዩ። ጥንቁቓት ስለ ዝኾንና ማርሻ ቤተ ክንሳገር ከሎና እውን የማነ ጸጋም ርኢና ዝሓልፋ መኪና ከም ዘየለዋ ኣረጋጊጽና ስለ ዝሓለፍና እውን ኣይኮናን ስጋብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘሎና በቃ ምሕረት እግዚኣብሔር ስለ ዝበዝሓድና ጥራይ ክንነብር ክኢልና ኣሎና። እግዚኣብሔር መስገን። እቶም ዝሓመሙ እቶም ዝተሃርሙ ምናልባት እውን ዝሞቱ እውን ኣለው። እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማኒ ካባና ንላዕሊ ብበልሒ ብብዙሕ ነገር ዝበልፁና ሰባት ኣለው። ኮይኑ ግን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣባና ከምኡ ገይሩሎ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ስለ ምሕረቱ ክነመስግኖ ይግባእ እዩ። ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ድማኒ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓዱ ኣኻኺቡና ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ኢና በፂሕና ዘለና። ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሎማዓንቲ እውን ክንቅጽሉ ኢና። ምዕራፍ 32 ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ምምላስ ያዕቆብ ካብቲ ከይድዎ ዝነበረ ካብ እንዳ ላባን ጠለበጊዕ ሒዙ ኣንስቲ ሒዙ ደቁ ሒዙ እዩ ዝምለስ ዘሎ። ኣዝዩ ብዙሕ ጭፍራ ኮይኑ እዩ ዝምለስ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣብቲ ዝምለሰሉ ዘሎ ግዜ ከምዝሰግአ ኤሳው ሓወይ ክቐትለኒ ኢሉ እውን ከም ዝፈርሐ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና። ሎሚ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 32 ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ኣንቢብና ኢና ክንጅምር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ነቲ ዝተባህለና ከምቲ ዝግባእ እመታን ክርዳአና ከምኡውን ነቲ ዝተባህለናን ዝተማሃርናዮን ዝፈለጥናዮን ካብ እግዚኣብሔር ቃል ዝረኸብናይ ሓቅታትን ኩሉ ምትግባሩ እመታን ክንክእል እግዚኣብሔር ጸጋ ዘበለ ከብዝሓልና ክንጽሊና እግዚኣብሔር ይመስገን። ንጸሊ። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስምስምካ ይባረኽ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ብዝሒ ምሕረትካ ካብ ሓልዮትካን ካብ ለውሃትካን እተላዕለ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝረዳእካናን ስለ ዝሓገዝካናን ተንብረና እውን ስለ ዘሎኻን ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ክትገብረና ካብ ምሕረትካን ካብ ሳህልኻን ዝተላዕለ እምበር ንሕና ጥንቁቓት ስለ ዝኾንና ኣይኮናን ወይ ኣዚና በላሕትን ንፉዓትን ስለ ዝኾንና ኣይኮናን። ምሕረትካ ግን እዚ ገይሩሎ እሞ ነንመዓልቲ ተብዛሓልና ዘለኻ ኣብ ዕድመና ዕድመ ኣብ ግዜና ግዜ እናወሰካ ስጋብዛ ሰዓ እዚኣ ትረዳእና ዘለኻ ምናልባት ክንምለሰሉ ዘለና ክነገልግልዎ ዘሎና ነገር ክህልው ይኽእል እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ካብ ዘይትኽብረሉ ነገራት ኩሉ ተመሊስና ንስኻ ትኽብረሉ ዘበለ ኩሉ ነገር ድማኒ ሰሪሕናን ኣገልጊልናን ተዛሪብናን ክንሓልፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ከም ኣቦታትና ንፍቓድካ ኣገልጊሎም ከም ዝሓለፉ ከም በዓል ዳዊት እግዚኣብሔር ኣብ ዘበና ንፍቓድካ ኣገልጊልና ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ጸጋ ክተብዝሓሎም ሓይልኻ ክረድኦም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እታ ሕያዊቲ የማኒት ኢድካ ምስኦም ክትከውን ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕማም ዘለዎም ካብ ሕማሞም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክሓውዩ ኣብድናሰ ዘለዉ እግዚኣብሔር ከይደም እውን ደይፈልጡ እንተኾኑ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎም መዓንቲ ምኻድ ክጅምሩ ምንቅስቓስ ክጅምሩ ኣብ ዓጻጽምቶም ናህካ መንፈስ ክኣቱ ናህካ ረድኤት ክመጽእ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሓኪም ኣይከኣልን ዝተባህለ ንዶክተር ኣይከኣልን ዝበሎ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ንሰብ ዘይከኣል ንእግዚኣብሔር ይከኣል እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ኸእሉ ኸኣልነትካ ኣብ ሕማሞም ሎሚ ክትበጽሓሎም እጽልያ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ኣብ ዘይኣትዎ ሰብ ኣብ ደይበጽሖ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ሽግራት ንዘለዉ እውን እግዚኣብሔር ንስኻ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ብብዝሒ ምሕረትካ ብብዝሒ ሳህልኻ ብምሕረትካ ክትቀባበሎም ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ብቓልካ ክትዛረበና ነቲ ተዛረብካና ቃል ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ተግባር እነውዕል ሰባት ክትገብረና ካብ ግብዝናን ካብ ኣምሰሉነትን እግዚኣብሔር ክትብጀወና ንጽሊ ኣሎና። ተበጃውና ስለ ዝኾንካ እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ክንጽሊ እግዚኣብሔር ዕድል ስለ ዝረኸብና ነመስግነካ ኣሎና። ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ክትብል ስምዓና ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 32 ካብ 7 ስጋብ 8 ኣንቢብና ቅድሚ ምጅማርና ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብቲ ዝተብሃለ ምዕራፍን ጥቕስን ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ እንምነኩም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።
Is it for you? 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 Is it for you?
ኦሪ ዘፍጥረት 32 ካብ 7 ስጋብ 8 ክንዲ ኮለና ከምዚ ይበል ሽዑ ያቆብ ኣዝዩ ፈርሐ ተጨነቀውን ሙስኡን ዝነበሩ ሰብን ጠለበጊዕን ኣሓን ኣግማልን ድማ ኣብ ክልተ ጋንታ መቐለ ኤሳው ናብዚ ሓደ ጋንታ መፂኡ እንተወቕዖ እቲ ዝተረፈ ጋንታ ይድሕን በለ ዝበል ኣንቢብና ነርና ዝሓለፈ ግዜ ኤሳው ሓዉ ያቆብ ዝፈርሓሉ ምኽንያት ሓዉ ኤሳው ምምፅኡ ፈሊጡ ነገር ግን ናቱ ምምፃእ ንኤሳውን ይጸባበየ ከም ዝነበረ ስለ ድፈለጠ ኤሳው ምንም ከምዘይተዛረበ ምስ ፈለጠ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ያቆብ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሓዊ ኤሳው ይመፅኦ ስለ ዝነበረ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት በብጉጅለ መቃቅሎም ነዚ ከዓ በሊሕ ስለ ዝኾነ እዩ ገይርዎ። ምናልባት እውን ሓዊ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጉጅለ መጥቃዕቲ እንተፈነወ እቲ ኻልእ ጕጅለ ካሃድም ኢሉ እዩ ውጥን ኣውፅኡ። ነቲ ያቆብ ዝገበሮ ዘክሩ በቲ ዘጋጠሙ ኩነታት እናሓዘነ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ያቆብ ድማ በለ፣ ወ ኣምላኽ ኣቦይ ኣብርሃምን ኣምላኽ ኣቦይ ይስሐቅን፣ ወ እግዚኣብሔር ናብ ሃገርካን ናብ ዓሌትካን ተመለስ እሞ ጽቡቕ ክገብረልካ እየ ዝበልካኒ። እዚ ንባራኻ ጌርካዮ ዘለኻ ኵሉ ለውኻትን ኵሉ እምነትን ዘይግባአኒ እዩ። እዛ ዮርዳኖስ እዚኣ ብበትርአ እተሳገርኳ፣ ሕጂ ግና ክልተ ጋንታ ኮይነ ኣለኹ ይብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 32 ካብ 9 ስጋብ 10። እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ናብ እግዚኣብሔር ኣቤት ይብል ኣሎ። እግዚኣብሔር ነቦታቱ ኣብርሃምን ይስሐቅን ዝኣተወሎም ቃል ተስፋ ብምጥቃስ ናብኡ የእውይ ኣሎ። ያቆብ ኣነ ምሕረትካ ዘይግባኣንን እሾ ሰብየ እናበለ ክጽሊ ሕጂ መጀመርቱ እዩ። ሓጢአተኛ ምዃኑ ንፈለማ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይእመን ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሓጢአተኛታት ምዃኖም ክርድኦም ዘይከኣለ ብዙሓት ክርስትያናት ከም ዘለዉ ክትፈልጡ እደሊ። ንብዙሕ ዓመታት ዝፈልጦ ሓደ ሰብ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ሓጢአተኛ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ነበረ። ብሓቂ ግን ሓጢአተኛ እዩ ነይሩ። ንሕና ኵላትና ሓጢአተኛታት ኢና፣ ብጸጉ ዝደሓና ሓጢአተኛታት። ኣብዚ ሕይወት እዚ ክሳብ ዘሎና ባሕርያት ናይቲ ኣረጊት ስጋ ኣብ ሕይወትና ይንጸባረቕ እዩ። እዚ ስጋና ድማ መንግሥተ ሰማይ ኣይወርስን እዩ። ከምዚ ሕጂ ዘለናየ ኮይንና ናብ መንግሥተ ሰማይ ኣይንኸይድን ኢና። እዚ ሞዋቲ ስጋ ነቲ ዘይመውት ክለብስ ኣለዎ። ንሕና እውን ብቕጽበት ክንልወጥ ኢና። ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ሓጢአት ሓራ ዝኾነ ኣካል ለቢስና ንዘለኣለም ምስኡ ክንነብር ኢና። እቲ ብኸምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ሰብ ከዓ እግዚኣብሔር ይጓነፎ እዩ። ያቆብ ጸሎት እናገበረ ከሎ ሓደ ዘገርም ኣዘራረባ ተጠቒሙሎ። እዛ ዮርዳኖስ እዚኣ ብበትርኤ እተሳገርክዋ፣ ሕጂ ግና ክልተ ጋንታ ኮይነ ኣለኹ። ንዮርዳኖስ ተሳጊሩ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ በትሩ ጥራይ እዩ ሒዙ ነይሩ። ሕጂ ግና ብብዙሕ ሃብትን ንብረትን ጋንታን ሒዙ ተመሊሱሎ። ኣምላኽ እዚ ተመስገነ ይኹን። ኣብኡ ኣብ ፍቕዲ 11 ስጋብ 12 ዘሎ ክነንብብ ከሎና መጺኡ ነደምስ ደቂ ከይወቕዓኒ ፈርሆ ኣለኹምሞ በጀኻ ካብ ኢድ ሓወይ ካብ ኢድ ኤሳው ኣድሕነኒ። ንስኻ ድማ ብዙሕ ጽቡቕ ክገብረልካ እየ፣ ንዘረኻ እውን ካብ ብዙሑ እተላዕለ ክቝጸር ዘይክእል ከም ሑፃ ባሕሪ ክገብረ እየ ኢልካ ኣለኻ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝኣተወሉ ናይ ተስፋ ቓል ክዝክር ከሎ ንርኢ ኣሎና። ብርግጽ ያዕቆብ ብልቡና ብእግዚኣብሔር ኣእወ። ታለይቲ እቲኣ ንዑ ኣዝያ ኣሸጋሪት ለይቲ ነበረት። ትምኒቱ ዅሉ ክብ ዝበለ ማዕርግ ምርካብ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ሕይወቱ ጥራይ ክድሕን እዩ ዝድሊ ዝነበረ። ዝገርም ዓይነት ጸሎት እዩ። ዝቕጽል ብ13 ስጋብ 15 ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 32 ከም ዘለና ዝክርዎ ኢኹም። በታለይቲ እቲኣ ኣብ ሓደረ ይብለና፣ ኣብ ኢዱ ካብ ዘሎ ዅሉ ድማ ንኤሳው ሓዊ ገጸ በረከት ወሰደ። 200 ጤልን 20 ዲበላን 200 በጊዕን 20 ድዑልን 30 እተጥቡ ገመልን መምስ ውላደን 40 ዓላምን 10 ኣርሓን 20 ኣድግን 10 ዒሉን ይብለና። ካብ 13 ስጋብ 15 ክነንብቦ ኸሎና ያዕቆብ ብዙሓት ጥሪ ስለ ዝነበርኦ ኣመና ደጋስ ኮይኑ ነይሩ። እዚኣተን በብመጋሪአን ከፋፊሉ ኣብኢድ ግዝኣቱ ሃቦም። ንግዝኣቱ ኸዓ መጋርያ ንመጋርያ ኣራሓይቁም ቀቅድመይ ሕለፉ በሎም ይብለና ፍቕዲ 16 ክንርእዮ ኸሎና። እዚ ናይ ያዕቆብ ብልሓት እዩ። መጋርያ ንመጋርያ ካራሓቆም ዝሓሰበሉ ምኽንያት እቲ ቐዳማይ ገጸ በረከት ናብ ኤሳው ክበጽሕ ከሎ ኤሳው ተደኒቑ እንታይ እዩ እዚ ብምባል ክሓትት እሞ ጊልያታት ያዕቆብ ድማ ወረገና ብዙሕ ገጸ በረከት ኣሎ ኢሎም ብምምላስ ንልቡ ኸራሕርሕዎ ሓሲቡ ነበረ። ያዕቆብ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝጸልየሉ ጊዜ ናብ ሃገርካ ተመለስ ኣነ እውን ክሕልወካየ ኢልካኒ ነርካ ብምባል ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ይጠቅስ ነበረ። ኮይኑ ግና ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ካብ እምነት ዝተበገሰ ኣይነበረን። ናይ ገዛ ርእሱ ጥበብን ምስትውዓልን ተጠቂሙ ነብሱ ኸድሕን ይፍትን ነበረ። ሓድሓደ ጊዜ ንሕና እውን ከም ያዕቆብ ንገብር ኢና። መብዛሕትና ሰከብና ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕሪብና ክነብቅዕ እንደገና ተመሊስና ባዕላትና ንሽግራትና መፍትሒ ንምላይ ክንጽዕር ንርአ ኢና። እዚ ድማ ብርግጽ ዘይምእማን እዩ ዘመልክት። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎና ኣብ እግዚኣብሔር እምነት ኣሎና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ናቲ ዝቕጽል ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 32 ካብ 17 ስጋብ 20 ክንሰግድ ከሎና ከምዚ ዝብል ንውሕ ዝበለ ሓሳብ ኣሎ። ነቲ ቐዳማይ ሓወይ ኤሳው ምስ ተጓነፈካ እሞ ናይ መን ኢኻ? ናበይ ከትኸይድ ኣሎኻ? ዘንቀ ቅድሜኻ ዘለዋኸ ናይ መን እየን ኢሉ እንተ ሓተተካ ናይ ጊልያኻ ያዕቆብ ንጐይታይ ኤሳው ገጸ በረከት ዝሰደደኒን ንሱ ድማ እንሆ ብድሕሬና ኣለዎ በሉ ኢሉ ኣዘዞ። ከምኡ ኸዓ ነቲ ኻልኣይን ነቲ ሳልሳይን ነቶም መጓሴታት ዝእክቡ ዅሎም ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም፣ ንኤሳው ምስ ረኸብኩምዎ ከምዚ ዘረባዚ ተዛረብዎ፣ ጊልያኻ ያዕቆብ ድማ በዚ ቀቅድመይ ዝኸይ ዘሎ ገጸ በረኸት ከዝሕሎ እየ። ድሕሪኡ ኸዓ ገጹ ኽርኢ ምናልባሽ ብጽቡቕ እንተ ተቐበለኒ ኢሉ እንወደ ድሕሬና ኣሎ በሉ ይብለና። ያዕቆብ ምስ ኤሳው ብሰለስተ መጋርያ ንምርኻብ ዘዳለወ ውጥን ነዚ ይመስል ነበረ። 32 ካብ 21 ስጋብ 23 ክንርኢ ከለና በዚ ከምዚ እቲ ገጸ በረኸት ቀቅድሚዩ ሓለፈ። ንሱ ኸዓ በታለይቲ እቲኣ ኣብቲ ሰፈር ሓደረ። በተለይቲ እቲኣ ኸዓ ተንሲኡ ክልቲአን ኣንስቱ ክልቲአን ግዛኣቱን 11 ደቁን ወሲዱ መሳገር ያቦቕ ተሳገረ። ወሲዱ ርባ ኣሳገረን ዘለዎ ዘበለ ኸዓ ኣሳገረ ይብል። እዛ ለይቲ እዚኣ ያዕቆብ ኣብ ሕይወቱ ብዓብዪ ተመክሮ ዝሓለፈላ ለይቲ እያ። እቲ ንፈለግ ያቦቅ ዝተሳገረሉ ቦታ ሰብ ዘይነብረሉ ቦታ ነበረ። ያዕቆብ በታ ለይቲ እቲኣ ናብዚ ቦታ እዚ መጸ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጉስ ሰብ ኣይነበረን፣ ብጥርጣረን ፍርሕን ተመሊኡ ነበረ። ከምቲ ትዝክርዎ ያዕቆብ ንኤሳው ዘታለለ ሰብ ነበረ። በቲ ንሱን ኣዲኡን ዝገበርዎ ምድንጋር ናይ ቁልዕነት ስልጣኑን በረኸቱን ክወስድ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ከምኡ ግበር ኣይበሎን። በታ ለይቲ እቲኣ ያዕቆብ ዘለዎ ዘበለ ዅሉ ኪኖ ፈለግ ያቦቕ ኣሳገሮ፣ ንሱ ግን ኣብኡ ተረፈ። ምናልባት ኤሳው እንተ መጸንዑ ጥራይ ክቐትሎ ብምሕሳብ ስድሩ ኣሳጊሩ ኣብቲ ምድረ በዳ ንበይኑ ተሪፉ ማለት እዩ። ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ ይብለና ፍቕዲ 24 ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ክሳብ ዝወግሕ ተቓለሶ ይብለና። ያዕቆብ ዝቃለሶ ሰብ ኣጋጢምዎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ከም እንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ታለይቲ እቲኣን ያዕቆብ ዘጋጥሞ ቃልሲ ጋሻ ነገር እዩ። ያዕቆብ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክቃለስ ይደሊ ኣይነበረን። እቲ ብድሕሪኡ ዝገደፎ ሰብ ሓወቡኡ ላባን ነበረ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ሓዊ ኤሳው ይፅበይ ኣሎ። ያዕቆብ ምስ ክልቲኦም ክቃለስ ከም ዘይደለየ ተረዲእና ኣሎና። ኣብ ሓያል ቦታ ኮይኑ ኣብ መዋጥር ይኣትዩ ናበይ ከብል ከም ዘለዎ ይፈልጥ ኣይነበረን። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ምልዓል ይከኣል። ኣብ ታለይቲ እቲኣ ምስ ያዕቆብ ዝተቓለሰ ሰብ መን እዩ ዝብል ሕቶ። ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዝተፈላለዩ ግምታት ይውሃቡ እዮም። ብናተይ ግምት ግን እዚ ሰብ እዚ እቲ ስጋ ቅድሚ ምዃኑ ዝነበረ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ነዚ መረጋገጺ ዝኸውን ድማ ካብ ትንቢት ሆሴ ነዚ ዝስዕብ ጥቕሲ ምንባብ ይከኣል። ትንቢት ሆሴ 12 ካብ 1 ስጋብ 6 ክንርኢ ከሎና ኤፍረም ንፋስ ይምገብ፣ ደድሕሪ ንፋስ ምብራቅ ከዓ ይስዕብ፣ ኩሉ መዓልቲ ሓሶተን ዓመፃን የበዝሕ፣ ምስ ኣሶር ኪዳን ይኣቱ፣ ናብ ግብፂ እውን ዘይቲ ይወስዱ። እግዚኣብሔር ምስ ይሁዳን ነገር ኣለዎ። ንያዕቆብ ከዓ ከም መጠን መንገዱ ክቐጽዖ ከም መጠን ምግብሩ ድማ ክፈድዮ እዩ። ኣብ ከብሲ ኣዲኡ ከለዎ ንሓዊ ብኹርንኩር እዩ ሓዞ። ብምብርትዑ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተቓለሰ፣ ምስ መልኣኽ ተቓለሰ እሞ ኣሰነፈ። በኼ ለመኖ ኸዓ ኣብ ቤት ኣረኸቦ፣ ኣብኡ እውን ተዛረበና። ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት፣ ስም መዘከርቱ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። እምበኣርሲ ናብ ኣምላኽካ ተመለስ፣ ምሕረትን ፍርድን ሓሉ፣ ኩሉ ግዜ ብኣምላኽካ ተስፋ ግበር ይበል። ሆሴዕ 12 ካብ 1 ስጋብ 6 ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት፣ ስም መዘከርቱ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። ትን ያዕቆብ ዝተቓለሶ ብዘይካ እግዚኣብሔር ካሊእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንሱ ድማ እቲ ስጋ ሰብ ቅድሚ ምልባሱ ዝነበረ ክርስቶስ የሱስ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ 25 ክንርኢ ከሎና ንሱ ኸዓ ከምዘይከኣሎ ምስ ረኣየ ምሕኩልቱ ተንከዮ፣ ክቃለሶ ኸሎ ምሕኩልቲ ያዕቆብ ተቖጸ ይብለና። ሽማግሌ ያዕቆብ ብቐሊሉ ተስፋ ኣይቈረጸን፣ ከምዚ ዓይነት ሰብ እውን ኣይነበረን። ክሳብ መወዳእታ ኸዓ ተቓለሰ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዝቃለሶ ዝነበረ ሓንካስ ገበሮ። እቲ ሰብኣይ ድማ ይብል ፍቕዲ 26 እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሕ ኣሎሞ ሕደገኒ በለ። ንሱ ኸዓ ከይባርሕካንስ ኣይሓድገካን እምበለ ይብል። ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ? ያዕቆብ ነቲ ዝቃለሶ ሰብ ሒዙ ይልምን። ኣይተቓለሶን ግን ከይባርሕካንስ ኣይሓድገካን ብምባል ክልምኖ ኸሎ እዩ ዝረአ ዘሎ። ምስ እግዚኣብሔር ተቓሊሱ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር ተቓዊሙ ኣብ ዝበጽሖ ኸም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ። ኣብርሃም እውን ነዚ ስለ ዝፈለጠ ንእግዚኣብሔር ኣሜን ኢልካ ብምእዛዝ ተለማሚድዎ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ድማ ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ኣመነ፣ ከም ጽድቂ እውን ተቖጽረሉ ይብል። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ እናኣትወሉ ግዜ እግዚኣብሔር ምትእማን እዩ ዘዋጽዓና። ብኡ ክትተኣማመኑ ፍቓደኛታት እንተኾንኩም ንሱ ክረድኣኩም ድልው እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል 27 ስጋብ 28 ያዕቆብ ስሙ እስራኤል ከም ዝተብሃለ ክንርኢ ኢና። ሽዑ ንሱ እንታይ እዩ ስምካ በሎ፣ ያዕቆብ በለ። ንሱ ኸዓ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቓሊስካ ኣሕሚካ ኢኻ እሞ ደጊም ስምካ እስራኤል ደኣ እምበር ያዕቆብ ኣይበሃልን እዩ በሎ ይብለና። 32 ካብ 27 ስጋብ 28 ኦሪት ዘፍጥረት ያዕቆብ ደጊም እስራኤል እምበር ያዕቆብ ተባሂሉ ኣይጽዋዕን። ምኽንያቱ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቓሊሱ ኣሕሚቑ ስለ ዝኾነ። ሕጂ እምበኣር እቲ ሓድሽ ናይ እስራኤል ባሕሪ ኣብ ሕይወት እዚ ሰብ እዚ ክግለጽ ከሎ ክንርኢ ኢና። ናብ ፍቕዲ 29 ምስ ንሰግር ስጋብ 30 ዘሎ ያዕቆብ ድማ በጃኻ ስምካ ንገረኒ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ኸዓ ስለምንታይ ብዛዕባ ስመይ ተሓት ተበለ። ኣብኡ ድማ ባረኾ። ያዕቆብ ከዓ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ርእዮ እየ እሞ ነፍሰይ እውን ዲሒና እያ ኢሉ ስምታ ቦታቲኣ ጴኒኤል ኣውፃኣላ ይብለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ያዕቆብ ንመልኣኽ እግዚኣብሔር ረአዮ። ንሱ ድማ እቲ ቅድሚ ስጋ ሰብ ምልባሱ ዝነበረ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። ጴኒኤል ምስ ሓለፈ ፀሓይ በረቐቶ፣ ንሱ ግና ምሕኩልቲ ሕንክስ ነበረ። ንጅማት መፈላለዪ ምሕኩልቲ ያዕቆብ ስለ ዝተንከዮ ምእንቲ እዚ ደቂ እስራኤል كساب لومي جمات مفلا ليم حكولتي اي بلعون يوم يبلنا ورزا فترة سلاسان كلتن قاب سلاسان حدن سقاب سلاسان كلتن اقزابي ارنيا قوب ناقو مالي سوخت قملو مئنتي حنكاس جير ونبرة بزد ما يقوب نبسو اواردون اقزابي ارزد تواهب خوني اب مجمرا فقادون زي محاب حنجي دونيرو ازد ما بحريو كند زخوني اقزابي بت عبي حيلو اب كندو تتعينو خقددون فقادو اب تحتي قوت تصورو خقبرن يخيل نيريو كوين قنا كومو خقبر عيدالين يقوب كمتي عدو اوش تغزا اب تقعي معزن زقمتتو هتانيو زمسل زلو دحر قيوب قزي تعدد مصو ودا سميعان ودا انا تصوعت عندو او كوف مسبل كايخا الى تحتو اتودا دما او او كوف مسبل كوية بوش تغنا دو الى زلوخ بمبال يملس عاب لعليا قوب زقات امون لكع نزيز مسليو بوش تاوي من النتو دو كبل اناخ علي فرزلون مخان اي تدالوان اقزي عابير كمي جرو ياقوب كمستقوانفو استفللو نجمات منفلالي محكولت ياقوب تنكيو كندتي بطابعت اقزي عابير متنكاف زاكل تتنكفو عقمي البوخنه اقزي عابير عابن قدعو ايكونن تنكفو ياقوب نتيزي تنكفو سبحيزو دو بلا اتي سبعي دما كخير بلو ياقوب دما ايفال كان برقتكا يدليني بلو عابل اقلي اقزي عابير تتمتمه اتي قالسن تعالن حجي تفتيمولو كاب حجي ندحار ياقوب دقف اقزابير كركبن منفساي بحاريو كان تبارقن كجمريو عوشت ايه وات ياقوب لوتي بقل طف ايمتن ازي سبزي ياقوب بزح اقزي نتيز قدم عكايدو انا تقتلي قاقا نبره حجي قنابي واتو بحدش نقر كموكاريو ياقوب باتي مسو اقزابير زلو ركب حق انيانا اقزابير سب مخانو كردع نخل مجمري ببيت ابو كتسلو دما بمدري كارام بسقاو النت كمستمالا لسهرين عينا حجي دما كنو فلق يابوك كواقعن كالسن كلو كمرينا بدحر زقن كسابناي قبتس ازخلالو قزي ناي امن السب كوينو كمستمالا لسه كنستو علينا فلما سقاوي كتسلو زواقعن اكالسن امو داتا دما ناي امن السب كونه كالي ابحدش كدان بزعباك قالسي ابرومي معرف شو عطا بزرزر صحفو كالي منسي بعال ترسي سأول دحار باولو زتب على سب كنبكمينا عبي هوت باولو سلسة سفل اللي قزياتات حليفة ميوم عب استلووت اللو قزي كريسيانوي هوت كنبر زغيل مسيلو نيرو عانوان هوت كريسينا كجمر كاللغو بقليل كنبر زغيل مسيلو نيرو كوينو قن كمتزا حسبكو قليل كوينو اي رخبكوان كاداما شقر باولو سون ازي نيرو نسخ زارب كاللو كمزي إلو نيرو نتي زي دليو اكي قبرو عالو قنبر نتي زي دليو سنناي اي كون كون زي قبر زلغو رومي شو عاتي عصر تتشع عاتي اقزابيري باركم
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحاني اسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب تقا قويتانا يسوس كرستوسن فقر املاحن عبرت منفس كدسن نسكن لخاتكم مهم آمين.